Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Ana Vučković, ovo su Kulturni krugovi za utorak 14. mart 2017. godine. U prvom delu današnje emisije o aktuelnim događajima iz kulture, među kojima je predstavljanje sabranih pesama Milana Rakića, monografije književnici i politika u srpskoj kulturi 1804. do 2014. godine, knjige Životinja koje nema, Bestiarium u izdanju Geopoetike, a bit će reći o pozorištu, praizvedbi komada Maestro u Narodnom pozorištu Sombor i pripremi nove predstave u Medlenijanumu. Čućete i kako je bilo na koncertu umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, kojim je dirigovao Dušan Bilić. Drugi deo današnje emisije biće posvećen filmu. Mnoge stvari i pojmove uzimamo zdravo za gotovo, a zamislite svet bez filma. U današnjoj filmorami upravo o tome, o filmskim početcima, arhivama i našoj kinoteci. Čućete i razgovor sa mladim rediteljem Bojanom Vuletićem, čiji je film Rekvijem za gospođu Ija doživeo veliki uspeh. A najavit ćemo i večerašnje događaje, uzbudljive filmske događaje, zato ostanite na talasima Radio Beograda 2. Književnom društvu predstavljene su sabrane pesme Milana Rakića, koje je priredio književni istoričar Jovan Pejčić. Knjigu je objavila kuća Neopress Publishing. Događaj je pratila Sonja Milovanović.
Poznato je da je Milan Rakić objavio malo pesama, tačnije dve pesničke knjige, pesme iz 1903. i nove pesme iz 1912. Od tih pesama stvara izbor i svoje poezije, 1924. objavljen prvi, potom 1936. drugi, koji se smatra i pesnikovom konačnom voljom. Jovan Pejčić, priređivač Rakićevih sabranih pesama koje su sada pred nama, uključuje ovde i one pesme koje je Rakić izbacio iz svojih izbora i konačne verzije, pripajajući i one koje je našao u arhivi. Slušamo prvo Tanju Popović, profesorku sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Šta ovaj poduhvat sabranih pesama Milana Rakića znači i za Rakićevu poeziju, ali i za našu kulturu?
Pojavljivanje njegovih sabranih pesama otvara jedno vrlo veliko pitanje, to jeste pitanje ne kanona, kako se to kaže po modernom teorijskom rečniku, nego otvara i pitanje zapravo načina na koji treba pristupiti pesničkim zaostavštinama i u krajnjoj liniji načina na koji mi danas možemo razumeti, na koji možemo čitati Rakića. Tužna je činjenica, vama svakako vrlo dobro poznata, a to je da srpski pesnici praktično nemaju ozbiljno urađene izdanje. Na izvestan način moram da kažem da i Jovan Pejčić, završavajući ovu knjigu, što bi rekao Rakić, svršava tužnim akordom u molu, dakle, na izvestan način skreće pažnju na to da se kritičko izdanje tek čeka Rakićevih stihova. Dakle, na izvestan način i nama stavlja do znanja da on nije napravio kritičko izdanje, i što je sasvim naravno legitimna stvar.
Jovan Pejčić precizira kako je ova knjiga sačinjena.
Kanonsko zadrugo izdanje 1936. godina. Bez ikakvih promjena. Iza toga dolaze pesme isključene iz dotle objavljenih Rakićevih pesama. Zatim dolaze pesme koje su pronađene posle Rakićeve smrti, i to onim redosledom kako su one pronađene. Ako smo znali godinu nastanka, znači poštovala se hronologija. Ako ne znamo godinu nastanka, onda prosto se traži njihovo mesto stilografski posmatrano, tematski posmatrano i tako dalje. I kao završetak pod naslovom Kraja nema objavljuje se On je bio, ta prva pesma. Da bi se moglo međutim pratiti objavljivanje i sadržaj Rakićevih knjiga, pre svega one iz 903. i 912. godine, ja sam prosto, gotovo fototipski, dao sadržaje tih knjiga s izgledom njihovih korica.
Podsjetimo da je 2015. godine Leon Cohen objavio knjigu pod nazivom Pesme Milana Rakića, koje je strukturirao hronološki kao tri veće celine koje čine pesme pomenute iz 1903., nove pesme iz 1912. i kasnije pesme koje njihov autor nije izdao kao posebnu zbirku. Slušamo sada šta Tanja Popović kaže o ovim pesmama i o sabranim pesmama koje je priredio Jovan Pejčić.
Dakle, odmah da kažem da sam ja u kojim slučajem priređivala Rakića. Ja sigurno ne bih poradila ni kao Jovan Pejčić, ni kao Leon Cohen. Dakle, ja bih potpuno uzela, onako ako sam naučena, štreberski, tekstološki, jedan drugačiji pristup, gde bih pre svega uključila sve moguće varijante, ali ne varijante uz svoj tekst, nego uz Rakićev tekst. Da bih se potrudila da prođe mi sve što je kroz arhiv. Ja mislim da u arhivu ima još ponešto što se može naći, a što nije još uvek objavljeno. Tako da mislim da je to jako važno. Da bih ukazala na sve mogućne književno-istorijske činjenice, dakle to ono kritičko izdanje, da treba prosto da zađemo u to šta se u prepisci govori o tim pesmama, kako su oni zamišljeni, ili ima datuma, zašto negde ima datuma, zašto negde nema datuma. Da li ima veze ne sa biografijom, iako je biografija posebno za poeziju uvijek jako, jako važna. Ne, mislim da je to nužna stvar, da vidimo kako je menjao stihove.
Jovan Pejčić smatra da što pre treba pristupiti sačinjavanju kritičkog izdanja Rakićeve poezije, a on je za taj poduhvat ovim sabranim pesmama učinio sledeće. Prvo, sačinio je azbučnik naslova Rakićevih pesama. Drugo, doneo istrpan datovnik života i rada pesnika i diplomate Milana Rakića, prilažeći uz biografski još i kalendar njegovih pesama i prvih prevoda na strane jezike, i priložio hronološki uređen bibliografski pregled literature o Rakićevom životu i njegovoj poeziji.
Champs-Élysées, jasnu moć i toče kod svetla. Na trgu Bela Konkorda vrće poslednji krug. Promrzli ljudi pod maglom mog daha, bez reči nalaze željeni put. Korak i odmičem lice od stakla, smešak je osetim da već si tu. Tvoj parfem i ja, ugančom levo, gradimo dramu za sledeći takt. Mirisom drskom me po ramenu tapka, telo mi raznosi čežnjivu stu. Izlaz van parijske magle, imamo mi i de tu befe. Od vina sa noći sa stakle, zatvaram oči jer počinje ble.
Pravoslavna reč iz Novog Sada danas je u svečanoj sali Doma vojske Srbije promovisala monografiju profesora doktora Zorana Avramovića Književnici i politika u srpskoj kulturi 1804-2014. Na promociji su govorili akademik Ljubodrag Dimić, akademik Gojko Đogo, profesor doktor Dragan Simeunović, književni kritičar Želidrag Nikčević, kao i autor knjige profesor doktor Zoran Avramović. Događaj pratila i zabeležila Dragana Kovačević.
Za današnje kulturne krugove sa promocije knjige Književnici i politika u srpskoj kulturi izdvajam reči profesora doktora Dragana Simeunovića. Svoje efektno izlaganje započe rečenicom: i politika i književnost večito se bore za ljudsku dušu. Politika silom, a književnost lepotom. A u svet politike dolazili su književnici najhrabriji duhom.
Ali taj 19. vek, kad je reč o književnosti i politici, je veliki ne samo zato što su tada gorostasi raznih vrsta hodali po zemlji Srbiji, pre svega u književnosti, ali i u politici, već zato što je to vek koji je potvrdio da Srbi mogu da budu složni. Priča o srpskom jedinstvu se rasplinula u tom 19. veku usled želje srpskog naroda, što znači i književnika i političara, da budu oslobođeni i ujedinjeni. I to je ta velika ideja koja će terati i Karađorđeviće i Svetozara Markovića kao radikalnog socijalistu da se ujedinjuju u borbama tamo negde na planini Kozari, gde će i malo poznati Dimitrije Cenić ostaviti svoga brata Kosti i gde će mnogi drugi davati primere. Ja moram da kažem da su mislioci toga doba ujedno bili pomalo uvek i političari. To se odnosi na književnike, to se odnosi na pomenuto Svetozara Markovića, ali moram da kažem da je moć politike, koju sam ukazao na početku, uvek bila tolika da nam je predstavljala onako kako je htela književnike i mislioce.
Književnik Gojko Đogo je između ostalo govorio i o zabludama jugoslovenstva u dve države, Kraljevini Srba, Hrvata, Slovenaca, kao i potonjoj Federativnoj Republici Jugoslaviji itd. Osvrnuo se i na cenzuru u književnosti.
Kad se zagledamo dublje u istoriju, uverit ćemo se da ni jedna vlast ne može sasvim onemogućiti pisca da kroz neku pukotinu ne prodene svoju istinu. Cenzura paradoksalno postiče njegovu stvaralačku maštu da otkriva nove forme umetničkog izraza. Diktature leve i desne to potvrđuju. Totalitarna vlast ne može ukinuti jezik i njegove alegorije, simboličke sisteme, aluzije, metafore i metonimije, to što cari i tirani nisu ostavljali na miru pesnike može se objasniti samo prirodom umetnosti i to umetnosti jezika. A upravo je poezija kao meta jezik najčešće pod prismotrom razrokih očiju. U figurativnom jeziku književnog dela i njegovoj višeznačnosti zatomljena je i njegova subverzivna moć, jer umetnička poruka nije ono što piše u tekstu, nego ono što čitalac pročita ili učita. Značenje emituje i tekst i podtekst.
Autor knjige Književnici i politika u srpskoj kulturi 1804-2014. Zoran Avramović zahvalio se prisutnima i rekao kako je počelo njegovo interesovanje za ovu oblast.
Moje interesovanje za ovaj problem odnosa politike i književnosti započinje 1982. godine, kada sam kao gimnazijski nastavnik napisao jedan tekst, a politika objavila, krivično u umetničkom delu, a to je bio tekst povodom sudskog progona našeg pesnika Gojka Đoka. I od tada se širi moje interesovanje za ovaj problem i uverilo me je sve ovo što sam do sada čitao i proučavao, da je srpska kultura književno centrična. I to u svakoj prilici ističem. Ono što čini stubove naše kulture, to su književnost i to je pravoslavlje. To su dva stuba koja su oblikovala ključna značenja srpske kulture, ako kažem gledamo istorijski. I u tom smislu književnici su doista imali izuzetno važnu ulogu u našoj kulturi u jednom širem smislu reči. Oni nisu samo stvarali književna dela, već su i učestvovali u javnom životu i političkom životu svog vremena.
kulturnim krugovima i dalje smo u polju književnosti. Geopoetika je danas predstavila novu knjigu Životinja koje nema, Bestiarium, nemačkog pisca iranskog porekla Saida. Said je rođen u Teheranu, a od 1965. živi u egzilu u Nemačkoj. Autor je brojnih pesničkih knjiga, ali i knjiga proze i publicističkih dela. Knjige su mu prevedene na više jezika i dobitnik je velikog broja uglednih nagrada. Said je bio i predsednik PEN centra Nemačke. Said je na prvi pogled napisao apsurdnu i komičnu knjigu, na drugi pogled zagonetnu i značajnu. U alegorijske portrete životinja smestio je socijalne, umetničke ili čak političke stavove iz ljudskog sveta. O knjizi više, glavni urednik u izdavačkoj kući Geopoetika, Vladislav Bajac.
Napisao je jednu knjigu koja već vam govori naslov i podnaslov Životinja koje nema, sa tim podnaslovom Bestiarium, koja zapravo ima jednu duboku, dugu i ozbiljnu tradiciju u istoriji civilizacija i književnosti i verovatno je jedan od autora koji nije mogao da odoli toj temi s nekim pravom, možemo reći da je to razumljivo. Preveo ga je Stevan Toltić i ne slučajno, zato što je reč o obojici autora koji su jezikom gledano pesnici. I iz ovog proznog teksta, koji nema dileme da je prozni, izvire ta pesnička, a šire shvaćeno poetska slika jezika koju neguje Said. On je inače i autor nekolicine knjiga pesama i knjiga za decu, ali i jednog romana koji je objavljivan koje kuda, s obzirom na njegovu čudnu biografiju u kojoj je, između ostalog, nije znao svoje roditelje, i ta jedan roman koji je napisao izuzetno zanimljiv je zato što govori o jednom jedinom susretu kada je, na primjer, imao 40 i nešto godina sa svojom majkom. Kada je jedan puta video tada i više nikada, danas ima 70 godina, naravno na trećem mestu van Irana. Ta biografija je verovatno spojila i ovakvu čudnu knjigu koja je malena obimom, ali je sadržaj izuzetno bogata, zanimljiva, raskošna, duhovita, ozbiljna, svašta bi se moglo reći od epiteta koje bi smo mogli da upotrebimo za ovakvu knjigu, i očito da je negde u pozadini svega jedan ne na prvi pogled vidljivi spoj različitih civilizacija koje su u korenu njegovog bića i biografije. Dakle, čoveka koji je iz muslimanske porodice, ali koji nije prihvatao religiju, njegova porodica nije pripadala religioznoj porodici u Iranu, a s druge strane žive u Nemačkoj u kojoj je, jeli, hrišćanstvo između ostalog jedna od religija koje je formalno, ali ne i zaista prihvatio. I iz tog spoja izlazi jedan pogled na svet životinja kojih u velikom obimu ovoj knjizi ima, iz prostog razloga što mimo onih 80-90% poznatih životinja ima i nekolicina izmišljenih nepostojećih. I to nije ništa novo u istoriji književnosti, pa i istoriji ovakvih sličnih knjiga. Tako da je u stvari sve i ta biografija i ova knjiga jedan divan primer u malom kako se spajaju različitosti i rađe nešto potpuno novo. Vrlo je teško definisati i govoriti o ovom. Ovo je čista književnost u jednom obliku koji je nesvakidašnji zaista. Jer je sistem asocijativnosti toliko oslobođen da je to potpuno zaprepašćujuće. Čovek ne može, ja mislim da čak ni ne sme da traži logiku u spoju različitosti u toj jednoj pričici, dakle u svakoj pojedinačno, ali je utisak izvanredan.
Menschet am allen Tier, ein Name gell, ganz, ganz am Anfang, es ist schon lang her. Menschet am allen Tier, ein Name gell, ganz, ganz am Anfang, lang, lang ist's her. Er hat ein grosses Tier gesehen, wo gern brummt. Auf riesigen Pfoten geht und kommt. Sein zottige Horse ist gross und schwer. Dem sagt man ein Bär. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Lang, lang ist's her. Ein anderes Tier, das er hat gesehen, Milch und Kutteln und noch mehr. Und saftiger Gras kriegt's nie genug. Haha, das ist doch eine Kuh. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Lang, lang ist's her. Gefährlich reingeschaut hat's nächste Fee. Mit Hörner am Kopf, mei, die den weh. Es ist der Mann von der Kuh, ein mächtiges Tier. Das ist ein Stier. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Lang, lang ist her. Jetzt seht ihr ein Tier mit einem Ringelschwanz. Sich im Dreck wälzt und im Flotter tanzt. Sie ist weder gross noch klein, aber pfiffig und schlau. Kein Zweifel, das ist Sau. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Lang, lang ist's her. Ein anderes Tier, das sich noch beschreiben ließ, hat Rullen am Rücken und Hufe an den Fies. Ich zähl's, wenn ich wart auf den Schlaf. Hey, oder noch? Das ist doch ein Schof. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Lang, lang, lang ist's her. Er hat ein Tier gesehen, so glatt wie Glas. Schlängelt durchs hohe Gras. Er sieht's grad verschwinden hinter einer Stange.
CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Thank you.
pozorištu u Somboru u petak uveče održana je praizvedba komada Maestro doktora Milivoja Mlađenovića u režiji Milana Neškovića. Predstavu pratila koleginica Mira Knežević.
Milan Konjović, rođen 1898. preminuo 1993. godine, svoj životni ciklus počeo je i završio u Somboru. Bio je istaknuti slikar 20. veka. Studirao je u Pragu i Beču, živeo je u Parizu od 1924. do 1932. godine. Njegov opus čini preko 6000 ulja, pastela, akvarela, tempera, crteža, tapiserija, pozorišnih scenografija, skica za kostime, vitraža i mozaika. Dr. Milivoje Mlađenović nije rođeni Somborac, ali svoj radni vek provodi tu. Kao neumoran pozorišni istraživač nije čudilo javnost kada se saznalo da piše komad o svom slavnom sugrađaninu Milanu Konjoviću. Mlađenović prati njegov život od gimnazijskih dana do smrti. Jasna su tri plana na kojima to čini. Njegov lični život, drugi je odnos umetnika i sredine u kojoj živi i treći njegov obračun sa samim sobom. Reditelj Milan Nešković nije imao lak zadatak da od teksta koji obiluje događajima, likovima i različitim mestima dešavanja radnje napravi pozorišno delo. Sam tekst Mlađenovićev odličan je inače predložak za film. Sa saradnicom Sarom Radojković pratio je tri nivoa teksta i mudrim, modernim, ponekad duhovitim rešenjima uz pomoć saradnika napravio odlično pozorišno delo. U tom saradničkom timu su svakako glumci, Saša Torlaković kao Konjović, koga tumači sa posebnom energijom, stvarajući gledaoci sliku da je slikar baš takav i nikako drugačiji. Biljana Keskenović kao njegova supruga Ema, koja istini za volju nije imala previše teksta, ali je svoj lik nadogradila pokretom. Ivana V. Jovanović kao glumac i smrt, koju je uloga omogućila da iskaže višestranost svog talenta. Poštara Maksimilijana duhovito i osobeno igra Marko Marković, a Srđan Aleksić najboljeg prijatelja. Grigorije Jakišić je tumač lika Bumbar i ovaj mladi glumac je i ovoga puta pokazao svoj izuzetni talenat da je ime na koje se u svakoj podeli može da računa. Iskusni Bogomir Đorđević osvojio publiku kao Ćira Falkone, a Vanja Nenadić kao kritičarka bila je ubedljiva. Vesna Popović dala je svoj veliki doprinos maštovitom i funkcionalnom scenografijom koja prosto i igra u komadu, kao i kostimi Biljane Grgur. Velikan Kičice, Milan Konjović, dobije dostojan drugi život u predstavi Maestro. Čestitke svima. A čućemo sada autora teksta, doktora Milivoja Mlađenovića.
Dokumentarizam se nužno mora izbeći kad se, osim ako se zaista ne piše dokumentarna drama, odnosno ako se nema ta ravan na umu. Jeste ovo pejzaž jednog života, ali taj pejzaž je nekako isparcelisan, skoro kao naši vojvođanski atari. Da bi se pokazala silina tog života i bogatstvo tog života u tim nekim mikrosukobima, ovde nema velikih sukoba, jer ovaj život, kao što sami potvrđujete, dugo trajao taj život u umetnosti i sa umetnošću. I biografsko, ovo je u osnovi pseudobiografska drama. Iako ona ima, barata ona sa biografskim činjenicama, ali barata ona i sa anegdotama, sa prepričavanjima, ali one su nekad samo polaz da se onda to razvije jednu epizodu koja je i nekad nadrealna, nekad groteskna, kao primjera poštar Maksimilijan, koji čuveni su poštari Milana Konjovića, a meni su se nametnuli zgodno da sabiju i vreme, a da nam donesu i neke glasove o njegovom životu, o nekim zbivanjima na frontovima ovoga života, ne govorim samo o ratnim područjima. Ja nekako smatram da to verno, dokumentarističko, to stvarnostno je pomalo čak i nepristojno. Deluje kao zavirivanje u tanjir, pod krevet, u ormar Milana Konjovića, a to je suviše opasno u vremenu kada još živimo sa Milanom Konjovićem i oni koji su mlađeg uzrasta, ne govorimo o starijim generacijama. To su sve neke bile opasnosti koje je valjalo izbeći i to dokumentarističko, odnosno biografsko, pretvoriti u pseudobiju, da liči na život Milana Konjovića. I onega koji ga poznaju, čestiti Somborci i ovaj hor čestitih Somborkinja i Somboraca, to može da potvrdi da je to tako. Oni svi mogu reći to jeste taj Milan Konjović, samo sabijeniji, žustriji. Thank you.
envie de rien, j'ai plus envie de toi, je ne sais plus comment faire. Car depuis bien longtemps, ni tes yeux ni tes reins ne font plus mon affaire. J'avoue, j'ai essayé de prendre un peu sur moi, des fois qu'avec le temps il puisse nous arriver de tomber en émoi comme au tout premier temps. Mais il est tant de choses que je connais de toi qu'il serait impossible de rester bras ballants, souriant face à toi et d'être pris pour cible par les vagabondages de ton âme curieuse de connaître le monde. Car il est à ton âge de ces envies furieuses que les amants abondent. Or si je comprends bien qu'il soit impératif qu'il faille que tu t'envoles, je ne peux patiemment m'attacher au récif attendant que tu immoles le reste d'énergie qui pourrait me servir à en trouver une autre. Le reste d'énergie qui devrait te servir à en émettant d'autres. J'ai plus envie de toi, mais j'ai mal à la gueule de voir mes illusions s'évanouir avec toi qui voudrais être seul. Je n'ose imaginer les raisons qui au fond t'ont fait trancher la poire, de peur de n'y trouver ultime déception, quelque amour dérisoire. J'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de toi, mais je voudrais te dire qu'il restera toujours gravé au fond de moi ce qui m'a fait grandir. Que si pour le moment il faut tout oublier pour aller de l'avant, le jour arrivera où je baladerai le long de mes fondements. Et ce jour-là, je le sais, je n'aurais plus envie de te voir revenir. Ce jour-là, je le sais, je ne me souviendrai plus que tu m'as fait souffrir. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires. Et tes blagues à la con, une dernière fois, m'arracheront un sourire. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires. Et mon cœur fatigué enfin a compris qu'ils l'accompagneront jusqu'à ce que de mourir.
Teatru opere i Madlenijanum priprema se nova predstava. Tim povodom sa rediteljem, autorom adaptacije i scenografom Nebojšom Dugalićem razgovarala je Mira Knežević.
Vaše interesovanje za ruske pisce ne prestaje, uvek su vam zanimljivi, ovoga puta Čehov.
Pa jeste, u Čehov je od vajkada moje onako ontološko interesovanje, zato što mislim da je on jedan od retkih pojava u istoriji čovečanstva koji je na tako blistav način video čoveka i njegovu sliku zaista onako ostavio nam u amanet kao nešto neponovljivo. I to je jednostavno jedan nepresušan prostor za mene. Sada je to Čehov, naravno nemam predrasude, ja volim dobre i velike pisce i uopšte nije bitno da li su Rusi ili neki drugi, ali Čehov i Dostojevski se stvarno izdvajaju pored naravno svih ovih ostalih velikana, ali oni su mi nekako najbliži i drago mi da sam mogao sada da se bavim Čehovim iz one, iz prostora njegove intime, jer se u tim pismima zapravo vidi sav onaj resurs iz koga je sam stvarao i vidi se cela ta njegova unutrašnja, taj unutrašnji reljef njegove duše i potpuno je jasno mi je iz ovih pisama odakle dopire svaka njegova rečenica, odakle ona zapravo kreće, iz čega se rađa i kakav je smer. I to je, eto, to je onako jedan poseban aspekt bavljenja Čehovim koji mi je bio beskreno onako i dragi i zahvalan sam što sam ošte imao priliku to da radim.
Pisma su upućena Olgi Kniper, takođe do jako i ličnosti.
Pa da, to je, eto, to je bio jedan na prvi pogled slučajan susret na probi Galeba, gde ona igrala Arkadinu i onda je, tada su se upoznali, od tada kreće njihovo poznanstvo i najpre prijateljstvo, zatim su se zavoleli, onda su postali muž i žena, ali su nažalost proveli jako kratko vremena zajedno, to je poslednjih 6 godina njegovog života je taj period tog odnosa. Ali je u taj odnos zaista stalo sve ono što se može proživeti u jednom i prijateljskom i ljubavnom i supružanskom odnosu.
Nebojša, A uopšte, kako ste došli do teksta Carol Rocamore, Tvoja ruka u moje ruci? Ili je to predlog Madeljana?
To je tekst koji je Vjera Mujović negde našla, onda je donela to kao predlog Madeljanumu i njima se to jako dopalo i to inače jeste nešto što je u skladu sa njihovom nekom repertoarskom politikom da se bave tako velikim i piscima i velikim imenima iz oblasti umetnosti. I onda se to nekako poklopilo sve zajedno. Mi smo prilično adaptirali taj tekst, pošto je ta građa pisama, zapravo smo shvatili da omogućuje još mnogo toga što bi bilo šteta ne posvedočiti o Čehovu, pa smo saglasno nekoj osnovnoj rediteljskoj ideji i uopšte celini birali sva ta mesta, nešto smo pribavljali iz nekih njegovih drugih zapisa, iz neke biografske građe i tako.
I koja bi po vama bila poruka predstave publici?
Pa tu ima mnogo toga. Mislim, Čehov nije bio onaj koji je, šta više, celog života se borio protiv literature koji ima neku poruku. On je pozivao zapravo da svako upravi svoj pogled u ono obilje unutar čoveka koje zapravo čini život. I mi smo se trudili da, eto, kroz tu, kako sam napisao u ovom glasu reditelja, kroz tu jednu hroniku jednog nedostajanja, zapravo da se vide svi ti nabori ljudske duše i svi ti titraji koji čine svačije naše pojedinačno tkanje, ali na način kako je o tome svedočio Čehov.
Čehova igra Igor Filipović, Vjera Mujović igra Olgu Kniper, a premijera je zakazana za 17. mart u 20 časova na maloj sceni opere teatra Madlenijanum u Zemunu.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
страны и другие города. Нам долго ждать еще, ты скажешь навсегда. Отели, паркинги, билеты, поезда.
Subotu je orkestrom umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički dirigovao Dušan Vilić. Na programu su bila dela Roberta Šumana. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Kao i prošle godine, otprilike u isto ovo vreme, mladi dirigent Dušan Vilić je nastupio sa umetničkim ansamblom Stanislav Binički. Rođen je 1990. godine, pritom violinista i orguljaš. Trenutno je student opersko-simfonijskog dirigovanja na konzervatorijumu Rimski Korsakov u Sankt Peterburgu kod profesora Aleksandra Dmitrijeva. Na programu koncerta bila su dela Roberta Šumana, uvertira Manfred, koncert za klavir orkestar u Amolu koji je svirala Natalija Mladenović i simfonija broj 1 Prolećna. Kvalitet orkestra je varirao od kompozicije do kompozicije. Najlošije su zvučali u prvom izvedenom delu, uvertiri Manfred, te se činilo kao da deonice tek čitaju sa lista. Međutim, u druga dva izvedena dela, orkestar je zvučao sasvim pristojno, u nekim momentima čak i blistavo. Očigledno je da ovaj naš ansambl posjeduje potencijal koji može da bude dobro iskorišćen. Dirigent Dušan Vilić je dobro pokrenuo vojni ansambl. U poređenju sa prošlogodišnjim nastupom sa istim ovim orkestrom, njegov napredak je očigledan. Stav dirigenta u odnosu na orkestar ukazuje na već izgrađen pristup i dobro naučene gestove. Instrukcije palicom i pokreti bili su nedvosmisleno precizni. Samo u pojedinim momentima dešavalo se da mu pokret rukom isklizne, što se posle prenosilo i na zvučanje orkestra. Ukupno gledavši, u Dušanu Viliću već se nazire potencijal ostvarenja ozbiljne dirigentske figure. U tom smislu, indikativno izvođenje simfonije broj 1 Roberta Šumana ili Prolećne simfonije. U njenoj interpretaciji ostvarene su neke epizode u kojima je zvuk orkestra zaista bio blistav. Nekoliko izuzetnih momenata imala je dobra sekcija drvenih duvača. Različiti izvođački segmenti simfonije bili su dobro integrisani u ukupnu formu. Neprestana granja pokreta i tendencija da se stalno ide napred zaista uticala na to da je dirigent uspeo da izgradi upečatljivu razvojnu formu. S druge strane, lirika je ostvarena ubedljivo uz veoma dobro izvedene melodijske pokrete. Nastup pijanistkinje Natalije Mladenović i njeno izveđenje koncerta za klavir orkestar u A-molu Roberta Šumana predstavlja dobar primjer iskazivanja najboljih osobina ruske pijanističke škole. Ukoliko bi mogao da se pronađe zajednički imenitelj za sve vidove isticanja sadržinskih sfera ovog dela, onda bi to bila izražajnost. Izuzetna tehnika ove pijanistkinje prožeta je mogućnostima intenzivnog dodavanja bilo kog vida narativa koji joj stoji na raspolaganju. Pretežna lirika iskazana je na nebrojno mnogo načina, uvek uz snažni intenzitet podvlačenja glavne melodijske linije. Gusta Šumanova faktura u sviranju Natalije Mladenović deluje razgovetno i lako čitljivo. Piscu ovih redova jedino bi prijao brži tempo trećeg stava, ali s druge strane, na ovaj način je Allegro vivace dobio na eleganciji i odmerenosti. Koncert orkestra Ministarstva odbrane Stanislav Binički, kojim je dirigovao Dušan Vilić, bio je dobar pokazatelj toga da ovaj naš zapostavljeni ansambl u rukama dobrog dirigenta može da dobije sasvim drugo obličje.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 16 časova započinjemo Filmoramu, događajem koji se desio najskorije. Predsjednik Svetske federacije filmskih arhiva, Erik Le Roa, primio je zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke tokom posete povodom obeležavanja 120 godina od prvih filmskih snimanja u Srbiji i prikazivanja tih filmova. Najviše priznanje ove ustanove kulture uručio mu je direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić sinoć u svečanoj sali novog zdanja uoči projekcije restauriranog filma Vojska u senci Jean-Pierre Melville, koji je Erik Laroa doneo na poklon našoj kinoteci. Pantelić je podsjetio da je na taj dan, 13. marta, pre 120 godina, u Srbiji prvi put prikazan film koji je snimljen ovde, a onda je prepustio reč gostu Beograda. Prema rečima Erika Laroa, Srbija zauzima posebno mesto u istoriji filma i filmske umetnosti. Ove godine se obeležava 120 godina od prvih snimanja u Srbiji. Takođe, ovde postoji velika ljubav prema filmu. Kako sam obavešten, kaže Laroa, u ovdašnjim zbirkama nalazimo i filmove iz sveta za koje se smatralo da su izgubljeni, a pronađeni su u Jugoslovenskoj kinoteci. To svedoči o bogatstvu ovdašnje filmske kolekcije i o ljubavi prema filmu. On je istakao da je film koji je doneo veliki klasik francuske kinematografije i da se danas smatra remek delom. Melvillov film iz 1969. je restauriran. Dakle, ne restauriraju se samo filmovi stari 120 godina, nego i oni nastali pre 50-60. I svaka kinoteka na svetu mora da vodi računa i o filmovima koji se danas snimaju kako bi o njima sutra generacije imale mišljenje i pristup. A danas, oko podneva, novinari su imali priliku da sa Erikom Laroa i čelnicima kinoteke posete arhivu Jugoslovenske kinoteke u Košutnjaku. Nakon šetnje po arhivu i bunkerima koji kriju nemerljivo filmsko blago, novinarima se prvo obratio direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić, a zatim i predsjednik Svetske federacije filmskih arhiva Erik Laroa.
Dakle, izuzetno nam je drago što ste danas sa nama. Imamo veliko zadovoljstvo da ovde u arhivu Jugoslovenske kinoteke možemo da ugostimo predsednika Federacije filmskih arhiva. Gospodin Erik Laroa je sa nama. Juče smo, kao što znate, u našoj zgradi uz Mirkovoj ulici predstavili jedan izuzetno važan Melvillov film koga nam je Erik doneo sa sobom iz Francuske. U pitanju je digitalna verzija čuvenog filma Vojska iz senke, a pre toga podsjetili smo se onih filmova i onih vremena kada je prvi put na našem tlu zabeležen nepokretne slike koje su i prikazane na ovom domaćem prostoru. Što znači 120 godina od trenutka kada je film koji je nastao na našoj teritoriji bio i predstavljen posetiocima, datum je koji nas svakako obavezuje da se prisetimo važnosti značaja očuvanja filmova, što je naša osnovna delatnost i što radimo i radit ćemo na najbolji način, a on je u skladu upravo sa nekim svetskim standardima, o čemu najbolje pokazuje i poseta gospodina predsednika FIAF-a Erika Laroa. Ja ću sada zamoliti našeg gosta da kaže neke svoje impresije nakon ove ture po arhivu.
Bonjour, alors je suis venu il y a 20 ans dans l'archive pendant la guerre, et en fait c'était très inquiétant puisqu'il fallait sauvegarder le patrimoine cinématographique de la cinémathèque et de l'archive.
Moram da kažem da sam u kinoteci bio pre 20 godina, tada je besnio rat i bio je trenutak da se razmišlja o spasavanju filmske građe.
Et de venir ici aujourd'hui et de voir toutes ces collections qui sont préservées, ça me rassure sur le travail qui a été mené depuis 20 ans et le travail en cours pour la préservation du patrimoine cinématographique du pays.
Danas 20 godina kasnije, posle posete arhivu, vidim da je dosta toga urađeno, odnosno urađeno je sve praktično da se filmska građa sačuva, i također želim da pohvalim sadašnje aktivnosti na tom planu.
Et j'ai pu voir que les normes de conservation qui sont requises pour la préservation des films est vraiment parfaite, et le nouveau bâtiment laisse augurer de nouveau un avenir pour la pérennité des pellicules.
Također moram da pohvalim standarde konzervacije filmske građe koji su savršeni i ovaj novi objekat koji pokazuje svu ozbiljnost tih aktivnosti u budućnosti.
Et j'ai pu voir en effet qu'il y a aussi d'autres documents, puisqu'il y a des affiches, des photos, des scénarios, des documents, et qu'on est vraiment ici au cœur du patrimoine cinématographique de la Yougoslavie. Et c'est très rassurant aussi pour la pérennité de ces documents.
Također, uveren sam u zaista trajnost i očuvanost svih celokupne filmske građe, pošto sam video da u arhivu nemamo samo filmove, već i, dakle, plakate, scenarije i ostalu evidenciju vezanu za filmsku građu.
I la Cinémathèque de Yougoslavie, la Cinémathèque Yougoslave, est probablement l'une des plus importantes d'Europe. Et donc moi je suis ravi aussi de pouvoir travailler et d'être ici sur place et d'avoir pu avoir l'occasion de visiter les lieux, et puis surtout de voir qu'il y a des projets de restauration qui se font avec nos collègues à l'étranger, donc un vrai travail de collaboration au niveau de la FIAF.
Također moram da naglasim da je Jugoslovenska kinoteka jedna od najznačajnijih u Evropi sa jednom od najvećih filmskih, da kažemo, građa, i drago mi je također da konstatujem da postoji međunarodna saradnja na konzervaciji filmova, tako da mi je drago što imam priliku da sarađujem s Jugoslovenskom kinotekom i što sam mogao da je posetim na licu mesta ispred moje organizacije FIAF-a.
Donc j'espère pouvoir revenir bientôt et revoir la suite des travaux en cours, et je suis déjà rassuré de toute façon. Je remercie beaucoup mes hôtes pour m'avoir invité, et je suis vraiment très content d'avoir pu participer à la soirée hier. Dommage.
Želim da se zahvalim mojim domaćinima što su me pozvali, i u svakom slučaju se nadam novoj poseti, i gde ću moći najverovatnije da se divim novim postignućima, možda nekim novim depoima koji će biti sagrađeni.
Upravnik arhiva kinoteke Aleksandar Erdeljanović podsjetio je da je prošle godine obeleženo 120 godina od prve filmske projekcije u Beogradu i na Balkanu. Bilo je to 6. juna 1896. godine, kada je filmove doneo predstavnik braće Limijer André Carré. Slušamo Aleksandra Erdeljanovića.
Velika nam je čast da u ova dva dana ugošćavamo predsjednika Svetske federacije filmskih arhiva, gospodina Erika Leroja, inače jednog od glavnih funkcionera Francuskog nacionalnog centra za film i animaciju. On je već u drugom mandatu predsjednik Svetske organizacije filmskih arhiva i evo po prvi put dolazi da poseti našu kinoteku, a povod je jako lep. Naime, juče je bilo 120 godina od prikazivanja prvih snimljenih filmova kod nas. Naime, André Carré, koji je 1896. godine u Beogradu kao 10. gradu u Evropi prikazivao filmove braće Limijer, je došao 8 meseci kasnije ponovo u Beograd, ponovo je prikazivao novu kolekciju Limijerovih filmova, ali je i snimao u Beogradu filmove. Snimio je 5 filmova, od kojih za dva znamo da su sigurno prikazani. Nažalost, oni se i dan danas vode kao izgubljeni, i mi ćemo pokušati u budućnosti u saradnji sa Erikom Leroyom, koji je inače
u Senseu zadužen za te stare kolekcije, a s obzirom da je njegova ustanova primila celokupni Limijerov fond, postoje neke šanse da možda ipak u nekim od do sada neidentifikovanih materijala pronađemo i materijale vezane za Beograd i za Srbiju. Dakle, Erik Leroa je sinoć bio naš gost na ovom obeležavanju 120-godišnjice, prikazao je najnoviju restauraciju film Vojska u senci, klasik francuskog filma iz 1969. u režiji Žana Pjera Melvila sa Lino Venturom i Simo Signore u glavnim ulogama. Program filmova vezan za ovu proslavu se nastavlja i danas filmovima vezanim za istoriju francuskog filma od 1877. do 1914. i filmom Tajne Orijenta iz 1928. Aleksandra Volkova sa našim velikim, ali zaboravljenim glumcem Svetislavom Ivanom Petrovićem u glavnoj ulozi. A što se tiče posete arhivu, Erik Leroa je prošao celokupan arhiv i imao je prilike da se uveri da mi zaista danas, i pored svih problema koje imamo, radimo po svim svetskim standardima i da je naša kinoteka ne samo poznata kao jedna od najvećih u svetu, nego i kao jedna od najprimernijih kinoteka u svetu, s obzirom da smo jedna od retkih kinoteka koja ima i digitalnu restauraciju i koja već više godina radi digitalnu restauraciju i skeniranje najstarijih srpskih filmskih materijala.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche, qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante, et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice quand ses bras en croix je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Na ovogodišnjem festu u selekciji Domaći film za najbolji scenariju i režiju nagrađen je Bojan Vuletić za film Rekvijem za gospođu J. Ovaj film, koji je osvojio i nagradu Beogradski pobednik za najbolji film, svoju svetsku premijeru imao je na Berlinalu i dobio odlične kritike. Rekvijem za gospođu J je priča o ženi koja, umorna od života koji vodi i osjećanja besmisla, odlučuje da se na godišnjicu smrti svog supruga ubije. Ali to nije tako lako, u tom poduhvatu je zaustavlja birokratski aparat i administracija. O ideji da posle šarmantnog ljubavnog pisma svom gradu, debitantskom ostvarenju praktičan vodič kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem, napiše i snimi ovakav mračniji film, kao i saradnji sa glumcima, za današnju Filmoramu govori scenarista i reditelj Bojan Vuletić.
Šetamo se Beogradom u potrazi za koferom, zato što kada reditelj ima, scenarista i reditelj, kada ima novi i tako uspešan film, onda mu je kofer preko potreban jer treba stići na mnogo strana.
Jeste, da, pogotovo kada ne ide na dugo nego na kratko, pa mu je potreban onaj mali kofer što staje gore u kabinu ovaj avionsku. Da, film nam sada prvi put posle srpske premijere igra u Sofiji, pošto su Bugari koproducenti, mi imamo obavezu tamo da održimo premijeru i ona će, eto, na našu sreću biti održana na Sofia Film Festivalu koji se održava za nekoliko dana, praktično počinje, tako da sam oko toga dosta uzbuđen i jedan deo ekipe, uključujući i mene, ide sada tamo.
A kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, ti si mi rekao ne raspolažem svojim vremenom i to je lepo nekada, nekada je stvarno lepo odmarati, ali je lepo i ići i na festivale i susretati se sa publikom, pogotovo kada je film završen i kada su tvoje brige završene, kad samo možeš da uživaš u plodovima rada. A opet, ta rečenica ne raspolažem svojim vremenom je nekako filozofski odzvanjala mi je u glavi, jer upravo lik Mirjane Karanović je osoba koja pokušava u ovom filmu da učini nešto sa tim vremenom, možda da ga uništi, da vreme za nju više ne postoji. Ona pokušava da se ubije sve vreme.
Da, postoji tu jedan filozofski aspekt koji si spomenula, to je praktično ta kantovska sloboda. U trenutku kada ti se čini da nemaš nikakvu slobodu, ti u stvari imaš. Znači, nemaš nikakvu odgovornost, odgovornost je na nekome drugome, ali ti u tom jednom unutrašnjem smislu, kao što je recimo taj moment da ne raspolažeš svojim vremenom, jer jednostavno drugi ljudi odlučuju o tebi, ti u tom trenutku možeš možda da kontempliraš i da u tom nekom filozofskom idejnom smislu imaš na neki način izvesnu slobodu. Naravno, ne fizički, ne i ne bukvalno. Mislim da je to slučaj i sa njom. Njena odluka da okonča svoj život je u izvesnom smislu uzimanje sudbine u svoje ruke. Dakle, ona prvi put pokušava da kontroliše svoj život tako što će ga prekinuti. I to je njena odluka i zbog toga postoji u izvesnom smislu neko osjećanje slobode, jer ona, eto, uzima praktično odluku u svoje ruke. To više ne zavisi ni od koga, to je njena odluka, obzirom da sve odluke pre toga ona nije mogla da sprovede u delo jer su bile osujećene iz raznih razloga.
Sad, to što ona pokušava da učini nije toliko lako. Čak nije lako to učiniti i zbog odgovornosti za neke ljude koje ostavljaš, a ona je i majka, ali i zbog toga šta njoj sistem čini. Svi mi znamo u kakvom haosu birokratije ovde živimo, ali taj kafkijanski moment ima veze sa ovom našom tranzicijom, ali opet i na nekom višem nivou postoji nešto što te sprečava da to učiniš. Ti kao scenarista, kako si promišljao upravo taj moment?
Pa kao jedno putovanje, metaforički možda kroz ceo život. Ona sreće sve te ljude koje je sretala ceo život na neki način. Mislim, figurativno rečeno, to jesu ljudi sa kojima ona provodila vreme, to jesu neke njene kolege. Tako da, to je posao kojim se ona bavila na kraju krajeva, sedela je za tim šalterom i ona možda maltretirala nekoga isto kao što sada nju ti ljudi maltretiraju. Tako da, postoji tu na ironičan način neka, što bi rekli, poetska pravda, jer se krug zatvara, a na drugi način, ironično ili ne, upravo ti problemi zbog kojih ona želi da okonča život, upravo i oni u stvari komplikuju tu odluku. Tako da u stvari ta neka igra tih potpuno suprotstavljenih stvari čini mi se da pravi tu neku vrstu tog nekog duhovitog otklona koji je za ovakvu tešku temu, mislim, dosta važan.
I važan je taj duhoviti otklon, upravo humor, kao kada slikamo i crtamo, ako je sve u istom valeru ili ako ne povučemo tu neku liniju koja u jednom trenutku može biti iznenađujuća i mislimo da smo pokvarili sliku, upravo smo joj dali volumen. Ovde je humor veoma važan, ovo je crna komedija.
Jeste, mnogi su mi rekli da su očekivali nešto mnogo smešnije. Ono što je u stvari nama bilo važno je da bude emotivno i shvatili smo da u stvari može biti samo emotivno ako dodamo tu primesu nečeg što je duhovito i što je smešno. Mislim da je takav i život, da teško bez smešnog ne ide. Jednostavno, na neki način i mi kao narod čini mi se da imamo tu neku specifičnost, da se pre svega smemo sebi, svojim muci, da bismo verovatno lakše preživeli sva ta neka teška vremena. Tako da mi se čini da to nije neka racionalna odluka. To je nešto što je u meni duboko ukorenjeno i ja isto svoje teške momente preživljavam tako što se nekada smejem, a nekada, Boga mi, ne želim. Želim prosto da budem sam i da stvari prođu, kao i ona.
I postoje momenti i na tužnim nekim svetkovinama gde humor i smeh prosto izbiju i onda nam čak bude i neprijatno, ali to je život. Ono što je život, to je i ono šta se dešava pre nego što upoznamo ovu našu junakinju. Interesantno je što ovaj film nije toliko mračan i zbog toga što je predistorija. Predistorija je lepa ljubavna priča. To je njen brak koji je bio divan. Zapravo nešto što čovek ima iza sebe, a što mu u izvesnom smislu daje snagu iako toga više nema.
Ja mislim da je to tipična priča nas koji smo živeli, koji smo rođeni u jednoj zemlji, koji smo živeli nešto što su se zvale 80-te, koje su najsvetliji deo mog života, koji sad izgledaju kao neka nemoguća bajka. I prosto ono o čemu je film je da u stvari treba da ostavimo tu neku prošlost po strani da bismo mogli ipak da idemo napred, da sagledamo sadašnjost. U protivnom, stalno ćemo živeti u tim nekim snovima i onda nećemo moći da napredujemo. Zbog toga ona toliko dugo živi u tom jednom limbu, u toj nekoj samozamci za koju ni ona žena uopšte kriva. I teo sam u stvari i na neki način i u tom smislu onda o toj promeni, o toj jednoj tranziciji da govorim na taj jedan preneseni način. Dakle, ona uvek mislila da pravi dobar izbor i pre svega je mislila na druge, na muža, na decu i tako dalje. Sada kada je praktično potpuno sama i kada su svi stasali i odrasli, ona više nema sa kim da komunicira i osjeća se nepotrebnom, kao neka smetnja, i jedini izlaz koji ona vidi je izlaz na, odnosno odlazak na onaj svet.
I to je zapravo, ovaj film je potraga za smislom, a čini mi se, gledajući tvoj debitantski film, to je film ljubavno pismo ovom gradu i taj film je pun života. Nekako, čini mi se, baš zbog toga što si i sam i scenarista, svojih filmova, da je ta tvoja, ako možemo govoriti o nekoj vrsti poetike sada posle dva filma, nadam se da će se to i u budućnosti videti, da su to dobri i loši segmenti života u jednom kombu, jedna emulzija života.
To je tačno. Mislim, ja mislim da je za svakog umetnika ovaj materijal koji on koristi za svoj rad je ono što vidi, što osjeća i ljudi sa kojima komunicira. Dakle, on od mojih 39 godina koje sam živeo u ovoj zemlji sa mojim prijateljima je napravilo nekako u meni jednu mešavinu najrazličitijih osjećanja od sreće, besa, tuge, rezignacije i tako dalje, da jednostavno sam pronašao film kao način da se izrazim i da probam o tome da govorim na taj način. Tako da to je nešto što, ne znam, nije promišljeno i nije namerno odlučeno. Mislim da miks tih različitih osjećanja je nešto što čini uzbudljivim neko umetničko delo. Tako da to je verovatno i posljedica svega toga što smo živeli ovde, tih najrazličitijih mogućih situacija koje su se dešavale i koje onda u stvari u tebi prave taj jedan šizofreni miks raznih osjećanja.
A to su i lična, neposredna iskustva, ali i ono što gledaš i slušaš, ono što voliš i u filmu i u drugim umetnostima. Iako je ova priča, okidač za ovu priču je bila realna osoba.
Jeste. Nakupi se u čoveku svašta toga i onda je potrebno jako malo da nešto postane neka kapisla, neki okidač koji onda pokrene taj neki talas koji u tebi toliko dugo rastao. Tako da poznanstvo moje sa jednom gospođom, majkom moje prijateljice, je bilo u stvari inicijalna neka ideja za ovu priču, koja je u stvari priča, čini mi se, univerzalna, ne samo ovde u ovom našem miljeu, nego i u nekim evropskim okvirima, što mi se čini prepoznato, obzirom da film ima tog uspeha sada i na tim evropskim festivalima.
A da li se, kada si imao ovaj scenarij u rukama ili dok si ga pisao, da li si tu video Mirjanu Karanović obavezno ili je ona došla?
Jesam, video sam je obavezno, da. Mislim da je ona ono što mi zovemo evropska, balkanska Meryl Streep. Mislim da je ona izuzetna glumica koja može sve da odigra i mislim da ona nosi nešto u sebi što je bilo meni jako važno i osnova da ovaj lik živi.
To su i lični brodolomi. Glumci govore o tome da koliko ih lični brodolomi i ojačaju i koliko su im važni i za proživljavanje nekih uloga, a i to što je veština. To je jedna glumica koja je glumila, ako se setimo njenih prvih uloga, Petrija. Prosto
da.
Tako jedna snažna ženske uloge. Koliko su važne snažne ženske uloge, jer ako govorimo o ovom problemu i tranziciji, lomila su se koplja na ljudima te generacije, ali su žene su nekako uspevale da se iz toga iščupaju mnogo bolje od muškaraca. Muškarci su padali, razboljevali se, umirali. Prosto statistika među mojim prijateljima, roditelji mojih prijatelja, uglavnom muškarci su padali pod ovim pritiskom. Žene su uspevale.
To je donekle logično, obzirom da mi kao društvo patrijarhalno imamo tu neku ideju o muškarcu kao osobi na tronu, a stvari su se toliko promenile u poslednjih 20-30 godina i muškarci su toliko izgubili na svojoj snazi da je najlogičnije da u stvari na neki način taj tron sada preuzmu žene. To ne znači da su muškarci slabiji pol, ili mada ja u stvari mislim da su žene uvek bile jači pol, ali ta smena je potpuno logična i u redu. Na kraju krajeva to je negde ta stvar i emancipacija, ali ovaj put mislim da je od emancipacije mnogo važnija ta jedna u stvari suštinska egzistencija, naročito jednog naroda. Ako žene kao neko ko u stvari podaruje život nije u stanju da se u ovom vremenu tranzicije nekako snađe, ja u stvari se onda plašim za budućnost ove zemlje, jer ne znamo šta nas čeka, mislim, muškarci sigurno tu ne mogu, Bog zna šta da urade. Tako da, definitivno mislim da treba da postanemo svesni da u svakom smislu, pa i u onom emancipatorskom, žene zaslužuju i treba da već jednom postanu neka vrsta vodiče, neka vrsta kormilara za ovo društvo.
Da li te iznenadio uspeh sopstvenog filma?
Da, ja sam sa Nenadom Dukićem, sa producentom, praktično razvio, on je pročitao prvu ruku, ali smo mi nakon toga radili novu ruku, on je jako kreativan producent, on je davao vrlo dobre savete, zajedno smo dolazili do nekih rešenja u tom dramaturškom i umetničkom smislu. On je čovek koji je jako dugo u filmu i bavi se filmom. Sa druge strane, izvršni producent Miša Mogorović i koproducenti, naši partneri iz Makedonije, Bugarske, i Francuske i Rusije su u tom jednom završnom, u završnoj fazi pomogli da se ovo zaokruži. Mislim da je to stvar i sreće, ali negde stvar i nečega što se tiče ipak neke strategije koje je Nenad od samog početka imao. A sam rezultat je nešto što, ako vi kažete da je to uspeh, meni je drago, jer je to nešto što stvarno mi nismo u tom smislu očekivali. Mi smo znali da radimo jednu dobru stvar i cela ekipa je bila usmerena i koncentrisana na to, ali rezultat je ono što se dešava sa ovim filmom, može samo da nam imponuje, jer u finansijskom smislu vi znate da se od ovoga jako teško živi, tako da je nama nagrada to što u stvari se ljudima sviđa taj film i što se od usta do usta prepričava kao nešto što treba videti.
Hvala na ovom razgovoru i da vidimo kakvi su ovi koferi, da kakav ćete kofer da izaberete.
Da.
Eko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, Nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Contacts broken down. Time drags by. I'm above suspicion. There's a voice on the telephone.
There's a voice on the telephone.
Yeah.
16:40, nastavljamo Filmoramu i govorimo o događajima koji nas očekuju večeras. Tribina, kviz, revolveraški obračun, roller coaster, žestoke diskusije o filmu kakve još niste videli, novi program u Domu omladine za filmske entuzijaste, pasionirane gledaoce, poznavaoce trivije i sve one koje zanima film, zabavne diskusije o filmu, ljudi koji poznaju film za ljude koji film vole. Ovako je najavljena nesvakidašnja filmska ekstravaganca u Domu omladine pod nazivom Moj film je bolji od tvog. Nova epizoda ove tribine je večeras u 19:00 u Domu omladine, a o njoj govori jedna od inicijatora, Sofija Vuković.
To je nešto između kviza i debatnog programa. Znači, imamo troje gostiju, četiri pitanja, ali pitanja su takva da gost treba da izrazi neki svoj stav ili da obrazloži svoj odgovor. Znači, nisu neka pitanja na koja može da se da faktički odgovor, već treba da izrazi svoje mišljenje. Recimo, večeras je specijal posvećen Trainspottingu, odnosno zove nam se psihoaktiv specijal o drogama i alkoholu na filmu. Tako da je pitanje, recimo, jedno, koji je najbolji film ili serija gde dotične substance igraju bitnu ulogu. Pa sad svako od gostiju da svoj odgovor i treba da nas ubedi i publiku zašto je njegov ili njen odgovor bolji od ovo drugo dvoje. I tu onda imaju po minut da repliciraju. Pa ti si sama učestvovala dva puta.
Ja sam
reci
sama
publici.
Da kažem publici da je ovo jedan adrenalinski roller coaster, zato što vi ne znate kakav će biti odgovor onoga ko vam je takmac. I to čini igru uzbudljivijom. Takođe, mnogo je smeha, mnogo je tih primjera kojih se setite tek onda kada ste već odgovorili na pitanje i onda vam bude možda čak i žao. Do sada smo mogli da prisustvujemo ovim kvizovima, debatama pod nazivom Moj film je bolji od tvog na različite teme. Imali smo temu 80. romantike i ljubavi, sada relativno skoro 14. februara, zatim 80. Šta
tako
još?
Je. Pa bilo je sve što na Beokonu je bio Star Wars specijal, logično. Imali smo Game of Thrones, imali smo horror specijal, azijski specijal. Sad u aprilu će biti sci-fi i cyberpunk specijal zbog izlaska novog Ghost in the Shell, odnosno live verzije Ghost in the Shell. To bih najavila 20. aprila.
Na Hitlerov rođendan. To sam ja rekla.
Inače, samo jedna ispravka, ovo je 11. put, zato što preko leta smo imali pauzu, to sam zaboravila.
Da, hajde da kažemo nešto o tome kako ste vas nekoliko, kako ste uopšte došli na ideju da napravite ovako jednu kviz tribinsku ekstravagancu, ja bih rekla.
Pa, ja sam došla na ideju konkretno tako što sam učestvovala u klubu ljubitelja fantastike Lazar Komrčić, bila je neka retrospektiva filmova godišnja i tu je bilo isto tako, samo što je bilo više pitanja. I onda sam ja, a ime nas troje smo autori programa, Miloš Cvetković, Miloš Petrik i ja. I mi volimo da gledamo tako na YouTube-u razne filmske emisije, između ostalog i Movie Fights, i onda smo tako došli na ideju da i mi ovde radimo nešto slično, samo smo malo formu izmenili.
A zanimljivo je što ovo ne možemo gledati kao neku emisiju, nego je baš upravo dobro to što je live.
Samo live, da. Samo live, nema nigde stream, nema snimak, još uvek. Nadamo se da će možda nekad biti, ali eto, tako je trenutno. Znači, isključivo live, jednomesečno u Domu omladine, mi uvek najavimo unapred datum.
Ulazak je slobodan.
Ulaz je slobodan, tako je.
I u koliko sati večeras?
U 7 sati, u 19:00.
Hvala mnogo, vidimo se tamo.
Hvala.
Ako ne idete u Dom omladine na tribinu Moj film je bolji od tvog, možda će vas zainteresovati događaj o kome govorimo. Večeras je u ustanovi kulture Parobrod biti otvorena biografska izložba posvećena Draganu Nikoliću. Izložbu koja će biti sačinjena od kartica i fotografije iz Gaginog života, ličnih predmeta, segmenata iz monografije Gospodin Mangup Radmile Stanković, pratići revija Nikolićevih odabranih filmova, sve pod metaforičnim imenom Wikipedia. Na izložbi biće izložene dvodimenzionalne dimenzionalne fotografije iz desetak njegovih filmova, među kojima su Nacionalna klasa, Kad bude mrtav i beo, Mladi Zdravko Ruža, Bube u glavi. U prostori pored, blizu 30 njegovih ličnih predmeta, lule, mornarska majica, fotografije, tekst komada na dnu na francuskom, stripovi, Miki Šilja Paja, također na francuskom. Važno je pomenuti da bioskop Parobrod, u kome će cele nedelje biti od 20 časova prikazani njegovi filmovi, i nosi ime Dragana Nikolića.
Al si krala i neverna si bila ti, ne suviše mi nisi dala o mladosti, u mladosti, o mladosti. To škrto sunce što je palo, ta ljubav jadna, kratki sni, za uspomene to je malo. O mladosti, mladosti, daj stani na čas.
Jedan od segmenata Beogradskog irskog festivala koji traje do 22. marta i obuhvata i muziku, slikarstvo i gastronomiju je i film i nedelje irskog filma u Jugoslovenskoj kinoteci od 15. do 21. marta. Festival otvara film Pljačka za tvoju dušu u prisustvu reditelja Davida Kafrija. Ovo je film o heroju Amerikane Grahamu Parsonsu. Gost reditelj će posle projekcije razgovarati sa publikom, a narednog dana biće prikazano i nekoliko epizoda njegove TV serije Ljubav i mržnja. Važno je napomenuti da su ove godine u fokusu festivala muzički dokumentarci, pa ćemo biti u prilici da uživamo u pričama o Joe Strummeru, Nepisana budućnost reditelja Juliana Templa i Roryu Gallagheru Ghost Blues, The Story of Rory Gallagher i Ana Tuliera, ali i u filmu o rock sceni Belfasta. Na programu je i klasik Mrtvi, Johna Hustona, njegov poslednji film iz 1987. godine po slavnoj priči Jamesa Joyce'a. Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Tanja Kosanović, Rada Ćorović. Moje ime je Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Milhouse.